kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitootessa 22 bara 2023 kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 13 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessaa jiru Andafkaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti odeeffannoowwan manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shororkeessummaa keessaa hafuu isaa, dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch ibsa baasuu isaa, mootummaan Eertiraa ibsa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kenne balaaleffachuu isaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatanii qabna kan dursu oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Atta Mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Miseensota paarlaamaa Itoophiyaa 547 keessaa harki caalaan TPLF tarree shoroor keessummaa keessaa baasuuf sagalee kan kennan yoo ta'u, sagalee mormii 61 sagalee calleensaa 5 raggaasisuu isaanii sabaa himaan mootummaa ibsee jira. TPLF caamsaa bara 2012 tarree kanarratti dabalame aangawa gameessi TPLF Kindayyaa Gabrahiyyoot Associated Pressiif akka himanitti toora kana keessaa baafamuun waliigaltee nagaa fuula duratti tarkaanfachiisuuf tarkaanfii baay'ee gaariidha jedhan. Itoophiyaan TPLF wal dhibdee kana kan eegale maadhee waraanaa naannoo Tigraay haleeluudhaan jechuudhaan yoo himatu, TPLF immoo mootummaan federaalaa dursa isa rukutuuf qophaa'u isaa himate. Waliigalteen nagaa baatii sadaasaa keessa mallatteeffame kun tajaajila koominikeeshinii baankiif tajaajila bu'uuraa biroo naannoo Tigraay kan uummata 5,000,000 ol qabu irraa cite akka bakkatti deebi'u taasiseera. Itoophiyaan yeroo ammaa hojii deebisanii ijaaruu wal dhibdee sanaan booda baasii doolaara 20,000,000 ishee eeggata. Jalqaba torbee kana Ameerikaan wal dhibdee kana keessatti gama hundaan yakki waraanaaf yakki farra namoomaa raawwachuu isaa murteessuu ishee ibsiteetti. Ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa immoo ibsa kenneen ibsi Yuunaayitid Isteetsi ka dubbii kakaasu jechuudhaan qeeqe.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin ogeessotaa dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa qoratu qorannoo isaa akka itti fufu gaafatee jira. Koomishinichi gabaasa isaa fulbaana darbe baase keessatti sadaasa bara 2020 Tigraay keessatti lolli erga ka'ee booda qoma gareewwan adda addaa sarbiinsa mirga namoomaa irratti hirmaachuu isaanii akka ragaa qabu ibsee jira. Bal'ina gabaasa kanaatiifis tujube.
Walitti bu'iinsa suukanneessaa kaaba Itoophiyaa keessatti uumame ka xumuru waliigaltee nagaa mallatteessuun yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatame qorachuu dhaabuuf sababa akka hin taane tokkummaa mootummootaan ka deeggaramu itti gaafatamaan komishina ogeessota mirga namoomaa Kibxataarraa beeksisaniiru. Waliigalteen nagaa fulbaana bara 2022 mootummaa federaalaa Itoophiyaaf finciltoota naannoo Tigraay gidduutti taasifame tarkaanfii barbaachisu ture jechuudhaan itti gaafatamaan komishinichaa Mohaammed Chaandee Otmaan dubbataniiru. Mana maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuudhaan waliigaltee nagaa duras ta'e booda sarbamiinsa mirga namaa raawwatame jedhame qorachuun mirga namaa guutummaadhaan kabajuuf akkasumas nagaa waaraa uumuuf yeroo kamiinuu caalaa barbaachisaadha jechuun cimsanii dubbataniiru. Komishinichi gabaasa isaa jalqabaa baatii fulbaanaa darbe keessatti sadaasa bara 2020 naannoo kaaba Tigraay keessatti lolli erga ka'ee jalqabee dhiitamiinsi mirga namaa bal'aan raawwachuu isaa kan mul'isu ragaa argachuu isaa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaaf michoonni isaa Eertiraa yakka namoomaaf yakka farra namoomaa raawwatame duuba akka jiran amanuuf sababa qabatamaan jiraachuullee akeekkachiiseera. Gareen qorannoo namoota sadii of keessaa qabu kun dhuma bara 2021 mana marichaatiin kan uumame yoo ta'u fulbaana darbe aangoon isaa waggaa biraaf haaromfamee ture. Garuu Amnesty International dabalatee dipiloomaatonniif gareewwan mirga namaaf falman hedduun Itoophiyaan qorannoo kana yeroon utuu hin ga'in xumuruuf yaaduunsee mul'achuu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Kunis qorannoo mana mareen ajajame kanaaf waan kanaan dura argame hin beekne ta'aa jedhan. Garuu yaada murtoo akkanaa osoo hin dhiyeessin dura Itoophiyaan carraa yaada isaa fuula duratti tarkaanfachiisuu qabaachuu ishee biyya miseensota mana marichaa 47 irraa deeggarsa gahaa akka qabdu mirkaneessuu qabdii jedhan. Biyyoonni hanga kamisa torban kanaatti baatee eblaa dhuftu sagaleen itti kennamuuf ka jiru wuxnee murteewwanii dhiyeessuu qabu. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itiyoophiyaa Tsaggaa Kibabaw Daaqaa yaada mana marichaaf kennaniin komishiniin ogeessota mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa hanga fulbaana gabaasasaa isa dhumaa dhiyeessutti himannaa dubbii kakaasuuf bu'uura hin qabne gabaasasaa duraa keessatti argamu kan waliigaltee nagaa diiguu danda'u irra deebi'ee akka hin dhiyeessineef of eeggannoo dabalataa akka godhu gaafannaa jedhan.
Jiraattonni bulchiinsa kibba Itoophiyaa aanaalee Daraashee, Burjii fi aanaa addaa Ammaarroo mootummaan namootan balaa hongeetiin miidhamanii fi deebii gahaa kennaa hin jiru jedhanii jiru. Himannaa kana kan hin fudhanne bulchiinsi naannoo kibbaa nyaata birri biiliyoonii 100 tilmaamamuuf gara sanatti erguu isaa dubbatee jira. Gabaasa kana kan qopheesse Joonaataan Zabdiyoosi. Yommuu gara biraatti ceenu immoo Eertiraan yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame keessaa harka qabdi jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baase mormitee jirti. Akka mootummaan Eertiraa jedhutti Ameerikaan ugguruu kaa'uu dabalatee mootummaa Eertiraa maqaa balleessuudhaaf ejjennoo inni qabdu ni morminaa jedheera. Gabaasni kunis bal'inaan qabna ittaan dhiyaata.
Eertiraan himannaa ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin irratti dhiyaate mormitee jirti. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggaa lamaaf geggeessame keessatti humnoonni Eertiraa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwataniiru jechuudhaan ministiriin dhimma alaa wixata darbe himannaan dhiyeesse ragaa kan hin qabaanneef qabatamaa kan hin taane jechuudhaan mootummaan Eertiraa kaleessa galgala ibsa baaseen cimsee balaaleffateera. Himannaaf yakki Eertiraa irratti dhiyaate bulchiinsi Ameerikaa ajandaawwansaa fiixaan baafachuuf bara 2019 qabee hordofaa akka ture ejjennoo haqa hin qabaanneef hojii maqa balleessiiti jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baase kanaan beeksiseera. Kana dura Eertiraa irra kan ka'ame uggura gam tokko kan seeraan alaas haa ta'u waggoota lamaan darban TPLF'n oolchuuf itti gaafatamummaa jalaa bilisa baasuuf amala mootummaan Ameerikaa agarsiise miidhaa waraanni sun dhaqqabsiise itti gaafatamummaa Ameerikaa mul'inatti kan ibsu jedha ibsisuun. Mootummaan Ameerikaa jidduu seeninsa seeraan alaarraa akka of qusatu ka gaafatu ibsi mootummaa Eertiraa kun Itoophiyaa Eertiraaf uummanni naannoo sanaa adda durummaadhaan abbaa dhimmichaa ta'uu isaaniif rakkoo isaaniis furuuf mirga guutuuf dandeettii akka qaban Ameerikaan hubachuu qabdi jedhee jira. Ameerikaan dhimma kanarratti mannaa kan dhiyeessituuf murtii kan kennitu sababaan itti taatuuf mirga seeraaf haamilee hin qabdu jechuudhaan ibsa baaseen mormee jira jechuun Birhaanee Barhee gabaaseera.
Yemmuu gara oduu keenya isa xumuraatti ceenu Afrikaa kibbaa keessatti paartiin walabummaa diinagdeetii fi qabsaa'u sababa humni ibsaa yeroo adda addaa gargarcituudhaaf akkasumas hojii dhabiinsa biyyattii keessatti hammaachaa dhufe balaaleffachuudhaaf jecha guutummaa biyyattii keessatti sochiin akka dhaabbatu waamicha dhiyeesseera. Akkasumas pirezidaantiin biyyattii akka aangoo gad lakkisanu gaafatee jira. Ittaan dhiyaata.
Paartiin bilisummaa dinagdee humni ibsaa irra deddeebi'uun adda cituusaaf hojii dhabiinsa hamaa mormuudhaan guutummaan biyyattii akka cufamu waamicha erga dabarsee booda lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun har'a hojii dhiisuun mana oolaniiru. Poolisiin seera dhabdummaa dhaabsisuuf ennaa dhaadatetti guutummaa biyyattii keessaa namoonni 500 ol kan hidhaman yoo ta'u namoota hojii akka hin deemne ittisuuf kan yaalu kamuu to'annaa jala oolanii jiru jedha gabaasi Jaan Boorman Johannesburg irraa ergame. Paartii finxaaleyyii walabummaa dinagdeetiin waamichi taasifameef akkaan eegamaa ture sun hookkara xiqqoof namoonni 550 ta'an to'annaa jala oolfamuudhaan wixata darbe xumurame. Hoogganaan paartichaa Juuliyas Maleemaa daldalaawwan akka cufamaniif hojii dhaabinsiif humni ibsaa walitti aansee adda cituusaa mormuudhaan namoonni manaa akka hin baane waamicha dabarsaniiru. Paartichi pirezidant Siriil Ramaafoosaa hatattamaan aangoo akka gadhiisanillee gaafatee jira. Joohaansbargiif Pirootooriyaa keessa daldalaawwan hedduun cufaatti oolanis taajjabduun nangi tokko Gibxati ayyaana waggaa waan ta'eef guyyaa itti namoonni boqonnaa fudhachuun mana oolan waan ta'eef jecha waamichi sun milkaa'usaa gaaffii keessa galchaniiru.
Ayye odottoota keenya ammammo gara gabaasaalee keenya birootti ceceena. United States kaaba Itoophiyaa keessatti yakki waraanaatii fi yakkaawwan biroo raawwatamuu isaa eega ibsa baasee booda addunyaa irratti dhaabbileen mirga namoomaatiif falman keessaa tokko kan ta'e Human Rights Watch ibsa baasee jira. Ibsa Human Rights Watch kana kan nutti himtu jaallanneedha.
Mootummaan United States wal dhabdee waggaa lamaa oliif Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamaa ture keessatti yakkoonni hammeenyaa akka raawwataman beekamtii kennuusaa qaama tokkummaan mootummootaa kan qorannoo walaba gaggeessuuf maqaa dhaame deeggaruun wal cina deemuu qabaa jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a ibsa baasee jira. Mootummaan United States bitootessa 20 bara 2023 Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa fi yakki dhala namaa irratti raawwatamuu ifatti murteessuusaa beeksiseera. Guyyaa itti aanutti garuu manni maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Jenevaa keessatti Ameerikaaf gamtaan Awurooppaa biyyoota miseensa ta'an kan biroo waliin barri aangoo koomishina hayyoota mirga namoomaa kan addunyaa baatii fulbaana keessa erga xumuramee booda haaroomfamuu dhiisuu akka danda'u agarsiisaniiru. Mootummaan United States aangoon isaanii akka haaroomfamu mirkaneessuuf hojjechuu qaba. Kunis qorannoo gadi fageenya qabuu fi walaba ta'e gaggeessuuf qorannoo qabatamaa kan haqaa fi sirrii ta'e mirkaneessuuf tarkaanfii addunyaa kakaasuu qaba jedheera. Mootummaan United States gocha hammeenyaa raawwatame akkuma raawwatametti waamee ka jedhan daayirektarri waajjira Human Rights Watch kan damee Washington Sarah Yager gidiraa guddaa kanaaf uummataaf beekamtii kennuun namoota miidhamaniif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef amma haqa argachuu qabu jedhaniiru. Ministeerri Haaja Alaa United States Anthony Blinken gabaasa mirga namoomaa kan waggaa ministeerri dantaa alaa United States bitooteessa 20 ifa taasise irratti haasawaa dhageessisaniin qaamonni wal dhabdee Itoophiyaa gama kaabaa keessatti mudate itti hirmaatan hundi yakka waraanaa raawwachuu isaanii beeksisaniiru. Blinken akka jedhanitti warra aangoo ajajarra jiran dabalatee kanneen gocha hammeenyaaf itti gaafatamummaa guddaa fudhatan itti gaafatamuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman dhaqqabuu fi quunnamuu irratti daangaa kaa'us Human Rights Watch fi akkasumas gareewwan mirgaaf falman kabiroon gaazexeessota dabalatee ajjeechaa fixiinsa saamichaa fi hokkara saalaa qaamolee hundaan raawwatame waggoota lamaaf walakkaa keessatti galmeessaa turaniiru. Eebila bara 2022 Human Rights Watch gabaasaa waloo Amnesty International waliin baaseen duula fixiinsa sabaa sirnaan uummata Tigraay irratti humnoota amaaraa fi aangawoota yeroo godina Tigraay lixaa keessatti raawwatameen galmeessanii turan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa gabaasa isaanii isa jalqabaa keessatti humnootiin Itoophiyaa itti yaadanii beekaa beela lammiilee nagaa akka mala waraanaatti fayyadaman jechuun himatan. Akkuma namni dhiyeenya kana Tigraay lixaa irraa humnaan ari'ame tokko Human Rights Watchiif ibse hawaasni addunyaa nu arguu qaba. Itti gaafatamummaan barbaachisaadha. Mana murtii keessatti deebii tokko tokko argachuu qabna. Haqa argachuun barbaada. Waan anaa fi hawaasa koo irratti raawwataniif deebii kennuu qabu jedheera. Mootummaan Itoophiyaa namoota 3 kanneen godina Tigraay lixaa keessatti gabaasa Human Rights Watchiif Amnesty International baasan keessatti adda baafame dabalatee namoota gocha hammeenyaa hamaa fi deemaa jiru tokko tokko to'achaa turan aangoo irraa akka kaasuuf Ameerikaan gaafachuu qabdii jedha Human Rights Watch. Akkasumas hayyoonni qorannoo naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Itoophiyaa kaabaa akkasumas kutaalee biyyattii biroo addattuu Oromiyaa keessa seenuu akka danda'an aangawoonni federaalaa fi naannoo dhiibbaa gochuun qaamoleen miidiyaaf haala mijaawaa akka uumaniif gaafatamuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAan ammas hongeen kibba Itoophiyaa godana Gujii lixaatti rakkoo hanqina nyaataa hamaa ta'e geggeessaa jira jedha. Biirochi ibsa baaseen akka jedhetti ammas jiraattonni godinichaa 42 ta'anu gargaarsa atattamaa barbaadu. Jiraattonni Gujiis gargaarsa atattamaa akka barbaadanu VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawwiti gabasa dabalataa qaba.
Jarmayan motummotatti biiroon gargaarsa namoomaa haala hongee kibba Itoophiyaa fi gargaarsa dhiyaataa jiru ilaalchisee har'a ibsa baasee jira. Kanaanis keessuma haalli godina Gujii lixaa xiyyeeffannoo akka barbaachisu akeekee amma jiraattonni godinichaa 1700 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadan ta'uu eeree jira. Warreen kana keessaa namni 1400 fi 1609 hin guunne marsaa 5ffaa darbe kanaanii gargaarsa argataniiru kan jedhe Oochaan ammas qaawwi dhiyeessa gargaarsa godinicha keessa jiru xiyyeeffannoo barbaachisaa jedhe jira. Oochaan rooba dhiyeenya kana naannoo sanatti roobe hordofeessi maatiin qonnaan bultootaa 1500 ol xaawoodhaa fi sanyii akka fedhan ammas namoonni 1800 olii fi horiin manaa miiliyoona 1.4 ol dhiyeessa bishaan dhugaatii hatattamaa fedhu jedhe sababa hanqina konkolaataawwan bisaan deddeebisaniisi fedha kana kuutuun akka hin danda'amnellee ibsaa keessatti kaa'ee jira. Jiraattonni godina Gujiis akkasuma hongeen naannicha keessatti mudatee jiru akka isaan miidhaa jirudha kan dubbatan. Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko akkas jedhu.
Uummanni aanaa Gooroo Doolaa keessa jiraatuu fi kan iddoo biraallee jiraatu rakkoo beelaa kanaan baay'ee miidhama jira. Roobi waggaa shaniif wal faana roobne uummati kun immoo horsiifatee bulaa fakkaata. Horii isaa waggoota amma bonni roobi roobii kana keessatti horii isaa baay'ee dhumatee jira. Horii haga likkiin qalli irraa du'ee uummati sun beelaa saaxilamee buqqa'ee naannoo magaalaa Harqalee jedhamtutti sagalee jira. Kana callaa doonqiin rakkoon Najaas kana faana jira. Kanarraa fakkaate uummati immoo beela hamaaf saaxilamee waan nyaatu qabu, neetiwoorkiin qabu, akkasuma immoo ibsaan qabu, bishaan wanni dhamuun jiru naannoon gammoojjii mootummaanis haga tokko kan deeggarsa kennu yoo ta'ellee rakkoo uummata kanama cunnamee jiruun kan waliin madaalle ta'uu isaati uummanni aanaa Gooroo Doolaa keessa jiraatu.
Jiraataan godina Gujii kaan ammas maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko haalli godinichaatii fi hongeen mudatee jiru ulfaataadha jedhu.
Ani aanaa Gooroo Doolaa kan dagarammatuu sirbaati. Omaallee gargaarsonni jirullee nama maatii kudhanii waan maatii lamaa itti kennanii. Kunneen gowwaa ittiin kenniniiti jechuudha. Homaa gargaarsi gahaan lafa hin jiru. Kunillee darbee malee wanni yeroo laatamaa waan hin jirree fi homaa kun gargaarsa jedhamee waan namni dubbatu miti rakkoon guddoo namatti hin jirti jechuudha. Ani immoo ijoollee 10 qabaa anaaf haadha mana fiyyaa waliin 12 seenaa jechuudha. Bakka rakkinuma kana jiraanna akka waaqitti nama jiraachisa jiraata waan ta'eef wanni ittiin jiraannu kana ammaanuu akka mataa kiyyaatiif gargaarsi dhufullee darbee dhufullee nama lamaan argadhaa jechuudha. Kamalee baay'ee rakkisaa dhagoowwan harka kiniiti.
Gargaarsi kun tokkoffaa uummata buqqa'ee jedhamee gama mootummaatiin gargaarsi dhiyaataa tureera. Gargaarsi sun immoo rakkoo uummata kanaa turuuf gahaame. Uummati kun amma akka aanaa kanaatitti namni baay'inni daataa uummataa gara 1200 dhiyaatu qaba. Isaan keessaa immoo gargaarsi gargaarsa argataa jiru naannoo nama 1600 hin caalle. Kanarraa kaasus immoo uummati kakaleessa karra qabu, kadaala qabu, kaloon qabu, isin kale'ee qabu, qullan qabu waan ta'eef hundinuu deeggarsa barbaada.
Ibsa sa'aarraa keessatti Oochaan hongee kibba Oromiyaa Booranatti mudateef biiroon buusa gonfaa Oromiyaa waajjiraalee federaalaa fi jarmaayilee namoomaa kan qindeessuun sagantaatumsa gargaarsaa ji'a 9 baasuu eeree jira. Kanaanis namoota 1800 gargaaruuf akka karoorfame kan eeree ibsi kuni horii manaa 1100 fi 1800 olis sagantaadhuma kanaan dhaqqabuuf buusi gonfaa Oromiyaa saganteeffachuullee eeree jira. Qoreen qindeessaa addaatumsa kana hordofu magaalaa Yaaballootti kan hundaa'ee jiru yoo ta'u kana keessattis Oochaa fi Komishinii Ittisa Balaa Itoophiyaa irraa waloodhaan tumsi gurraan dhalarraa kaasee kennamaa jiru hordofamaa jira jedhee jira. Ibsi Oochaa Booranatti dhiyeenya qaamolee dhuunfaa dabalatee gargaarsi gosa gosaa dhiyaachuun fooyya'us ammaa garuu keessumaa gama bishaan dhugaatiitiin manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi bakkeewwan qubannaa buqqaatotaa keessatti hanqinni kuusaa bishaanii fi qorsa bishaan ittiin qulleeffamullee akka jiru ibsee jira. Dabalees naannoo kanatti roobni gannaa roobuu waan aansee fi qonnaan bultoota godinichaaf illee sanyii midhaanii fi xaa'oon hatattamaa akka barbaachisu jarmaayaan mootummootaa ibsisaa keessatti eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Guyyaan bishaanii addunyaa baranaa inni baranaa jechuudha bitootessa 22 har'a jechuudha yaadatamee ooleera. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa maddi oduu Rooyters qindeesse Tigisti isiniif dhiyeessiti.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaan kun guyyaa rakkoo bishaanitii fi qulqullina naannoo hiikuuf jijjiiramaaf saffisaan itti hojjennu ta'uu qaba jedha. Rakkinni bishaanii guddina akka addunyaatti gama hundaan hawwamu miidhaan jedhu dhaabbatichi dhibeewwan adda addaati kaasee amma beelatti walqixxummaa koorniyaatii amma hojii uumuu barnoota amma industirii akkasumas dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti dhiibbaa akka qabus ibse. Karaa biraatiin galma misooma itti fufiinsa qabu SDG jedhamu an marsaa jaaffaa bara 2015 geggeeffame irratti waadaan galame namni hundi bara 2030 bishaan gahaadhaa fi qulqullina naannoo akka argatu gochuu an jedhu ture. Haa ta'u malee addunyaan yeroo ammaa kana akka malee daandii sanirraa fagoo jirti. Namoonni biliyoonaan lakkaawwaman ijoolleen manneen barnoota jiran, manneen daldalaa, wiirtuuwwan eegumsa fayyaa, qonnaan bultoonni fi warshaaleen lakkoofsa hin qabne mirgi namoomaa bishaan argachuutii fi qulqullinni qaban ammallee guutamuu waan dadhabeef haalli keessa jiran hammaataadha jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena. Hawaasa Itoophiyaa fi aadaa bunaa kan agarsiisu qophiin agarsiisa aadaa tokko magaalaa Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Qophii kana kan qindeesse dhaabbata dhuunfaa bunaa Waarkaa Koofii jedhamudha. Qophii kana keessatti aadaawwan buna danfisuutii fi dhiheessuu kan sabaa fi sablammiita biyya Itoophiyaa keessa jiranuuti kan dhiyaatee jiru. Kennedy Abaatee bakka sanatti argamuudhaan gabaasa qopheessa qaba. Jaalladheetu nuuf dhiyeessa.
Sirni buna danfisuu lammiiwwan Itoophiyaa fi ka baay'ee qaba. Qaama ofii dadammaqsuuf jecha buna dhugamu caalaa faayidaa dinagdeef hawaasummaa guddaa qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa olloota isaanii dabalatee buna dhuguuf jecha walitti qabamu. Hariiroo hawaasummaa isaaniis jabeeffatu. Yaada wal jijjiiruun rakkoolee adda addaa qaban furatu. Kanneenii fi ka biroo kan agarsiisu egzibiishiniin aadaa buna danfisuu sanbata bitooteessa 9 Finfinnee keessa kan jiru hoteela Skyliit keessatti gaggeeffamee jira. Waldaan dhuunfaa Waarkaa Koofii jedhamu waltaasisuudhaan kan qopheesse egzibiishinii kanarratti sirna buna danfisuu naannoo adda addaa keessa jiru dippiloomaatota dabalatee namoota achitti argamaniif dhiyaatee jira. Sirna aadaa buna danfisuu naannoo isaanii kanneen dhiyeessan keessa bulchiisi naannoo Somaalee tokko ture. Akkuma uummata Somaalee sana naannoleen Itoophiyaa ka biroos akkasuma waltajjii bunni itti dhugamu irratti hojiin hawaasummaa ni gaggeeffamu. Oromiyaaf Tigraayiin dabalatee naannolee ka biraa keessattis waan wal fakkaatutu sirna buna dhuguu irratti gaggeeffama. Bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa aadaa buna danfisanii dhuguu kan ilaaleen dubartoota dhiheessaa turan keessaa tokko akka jedhanitti.
Maqaan koo Warqinash Guutan jedhama. Oromiyaa bakka bu'een dhufe. Garuu aadaan Oromoo keenyaa baay'ee bal'aadha. Bunannaa danfifannu walgeenye nama araarsuu, hojii daboo wajjin hojjechuu, wal gargaaruu kana buna keenya irratti immoo wanti buna qursii ta'ee dhayatu akaawwiin garbuun jira. Annabaabaroo kan jedhamu kun kan asirraa tolfamu jira. Buna qalaan jira. Buna qalaa kan jedhamu garuu buna kaamee qalamee kan dhiyaatu garuu kana.
Yeroo bunaaf wal ga'an maal akka hojjetamu illee akkana jechuun ibsaniiru.
Bundoo hodhu, jirbii fo'u, jaarsummaa taa'u, nama araarsu, nama waldhabee araarsu kana. Qursii bunaa akaawii garbuun qabna. annababaro qabna mulluun isin jira buna qalaan jira caccabsaan jira cuukkoon jira waa baay'ee fayyadama qursii buna oromoyaan wantin jiru kan magaas hibseera waanin ani beeku hunduma oromiyaan bal'aadha naannoo tokko bichaa miti iddoo afur doo shaddoo jaati hiramti akkuma naannoo isaatitti qursii bunaa dhiyeeffatu kanaafuu adda adda qursiin bunaayyuu iddoo tokkotti cuukkoo iddoo tokko kahaayyuu iddoo tokkotti qixxaadha kan dhiyaatu naannoo dhumjirootti jechaadha.
Aadaa buna danfisuu naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti mul'atu wal fakkaataa yoo ta'u bu'aan argamsiisuun cinatti lammiiwwan biyyattii tokkummaa qaban agarsiisuudhaaf akka ta'e itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw qophii kanarratti dubbatanii jiru. Aadaa buna danfisuu kana UNESCO'n akka galmeessu gochuu akka kaayyootti qabachuudhaan egzibishinii kana jalqabuu isaanii kan ibsan hundeessituu fi hojii gaggeessituu Waarkaa Kofi Adde Sa'aadaa Mustafaa turan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Sababa addaan citu anniisaa waldhabdee siyaasaatii fi jeequmsaatiin kan ka'e haalli Liibiyaan keessa jirtu tasgabbaa'aa miti. Dhimmoota siyaasaa addaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Wuud dhimma kanarratti dubbatanii jiru. Liibiyaa keessatti nageenya waarii qabeessa ta'e akkaataan jiraachuu danda'u uummanni Liibiyaa filannoo biyyaalessaa irratti hooggantoota isaa akka filatu yoo taasifame qofa. Walga'ii daandii heeraa Masir keessummeessit irratti hooggantoonni Liibiyaa dhimmoottan filannoo taasisuudhaaf gargaaran irratti furmaata itti kennuu fi fooyya'iinsa agarsiisanii ni simanna. Amma yeroon bu'ii kanarratti hundaa'uudhaan waliigaltee siyaasaa bal'aa mirkaneessuu fi filannoo milkaa'aa Liibiyaa keessatti taasisuudhaaf haala dhaabbanni mootummoota gomtoomanii mijeesseen gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Hooggantoota Liibiyaa gidduutti fedhii siyaasaa uumanii murtoo jajjabaa murteessuu fi filannoo fuulduratti tarkaanfachiisuun qormaata isa afeedha. Fooyya'iinsi karaa siyaasaa fooyya'iinsa karaa dinagdee fi nageenyaatiin wal simachuu qaba. Guddina mala bulchiinsa galii fi baankii walakkeessaa Liibiyaa deebisanii walitti fiduun iftoominaa fi itti gaafatamummaa uume uummanni Liibiyaa qabeenyi isaa akkamitti akka itti fayyadamamaa jiru akka argu taasisa. Rakkinni godaantota Liibiyaa keessa jiranu muudataa jiru Yuunaayitid Isteetsiin baay'ee waan yaaddesseedha. Galaana Meeditiraaniyaan keessatti badiinsi lubbuu namaa itti fufee jiru waan Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisudha. Akkasumas bakkeewwan hidhaa ifa ta'anii fi ifa hin taane keessatti godaantota hidhamanii jiran irratti gochi farra namoomaa raawwatamaa jiru gaddisiisaadha. Mirgi namoomaa godaantota akka kabajamu waamicha dhiyeessina. Mootummaa gara nageenyaa tasgabbii fi badhaadhinaatti geessu argachuudhaaf lammiileen Liibiyaa hooggantoota isaanii filachuun isaaniif mala. Liibiyaan akka isheen galmaawwan kanarra geessu Yuunaayitid Isteets gargaaruudhaaf qophooftee jirti jechuudhaan gulaalaan har'aa ergaasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasniin jenna nagaatti bula.